Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Кутмандаңыздар менен бүгүнкү 9-декабрдагы таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Билим берүү министрлиги менен каржы министрлиги тендер өткөрүүдө мамлекеттик казынага миллиондогон сом зыян алып келген деп депутаттар айтып чыкты.
Жарыялоондо кайсы сумма турса ошого китепти булар чыгарып бериш керек болчу да.
Киевде евроинтеграциянын тарапкерлери уюштурган митингге кечээ 100 000 киши чыкты. Бардык пландарыңарды топтоп, бардык аракеттерди топтоп жана ошол турумга бек тургула. ООДО таңкы азаттык программаны мен Рахат Кеңешов алып баруудамын. Жогорудагы темалар жана башка окуялар түз ООДОго маек жана албетте эң акыркы кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө болот. Соңку жаңылыктар менен азыр таанышабыз. Сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат. Киевде миңдеген демонстранттар шаардын борбордук аянтына түнөштү. Жекшембидеги оппозициянын ири нааразылык акциясына 500 000 жакын адам катышканы кабарланган. Алар өлкөнүн Евробиримдик менен тыгыз кызматташуусун жана президент Виктор Януковичтин отставкасын талап кылышты. Айрым демонстранттар Советтер Союзунун негиздөөчүсү Владимир Лениндин Киевдеги эстелигин кулатып талкалашты. Оппозиция лидерлери бийликтин мөөнөтүнө мурдаш шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Оппозициянын лидерлеринин бири Удар партиясынын төрагасы Виталий Кличко демонстранттарга кайрылып, күрөштү токтотпоого чакырды.
Я хочу звернутись до каждого из вас.
Мен бул жактагы ар бириңерге рахматымды айткым келет. Силердин жарандык позицияңар үчүн ыраазымын. Силер биздин келечектин позициясын карманып жатасыңар. Биздин келечек менден же оппозициянын башка лидерлеринен көз каранды эмес, ар бирибизден көз каранды. Ошондуктан биз биригип жеңишибиз керек, деди Кличко. Ал эми Украинанын премьер-министри Микола Азаровдун маалымат кызматы Лениндин эстелигин талкалоону варвардык деп атады. Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозо Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен Украинадагы абалды телефон аркылуу талкуулап, кырдаалды жөнгө салуу үчүн Украина президенти Виктор Янукович саясий чечим кабыл алышы зарыл экендигин билдирди. 21 ноябрда Украинанын өкмөтү Евробиримдик менен келишимди даярдоону токтоткон соң, массалык нааразылыктар өлкөнүн бүткүл аймактарына жайылган болчу. Бүгүн Бишкекте жабык жайлардагы кыйноону токтотуу жана алдын алуу боюнча жыйын өтөт. Жыйынды Жогорку Кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети бир катар бейөкмөт уюмдар менен биргелешип өткөрүүдө. Жыйынга өкмөт мүчөлөрү, күч органдарын жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү катышып, Кыргызстандагы жабык жайлардагы кыйноо көрүнүштөрүн азайтуу үчүн аткарылган иштердин жыйынтыгын талкуулайт. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча быйылкы жылдын 9 айында кыйноолор боюнча 208 кайрылуу катталган, алардын 11 боюнча кылмыш иши козголуп, 8 сотко өткөрүлгөн. Бирок укук коргоочулар жабык жайлардагы кыйноолор токтобой келаткандыгын айтып келишет. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү да Кыргызстанда кыйноолор жана мыкаачылык мамиле көп кездешчү көрүнүш экендигин билдирген болчу. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Бул күнгө карата Кыргызстанда бир катар иш чаралар өткөрүлөт. Экономика министрлигинде Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү тууралуу жыйынтык чыгарылат. 2010 жылдын апрель окуясынан кийин Кыргызстанда бийлик ээлеген жетекчилик өлкөдө коррупцияга каршы күрөш баштаган. Быйыл бул күрөштүн экинчи этабы башталганы расмий жарыяланды. Бирок Transparency International эл аралык уюмунун баяндамасында быйыл Кыргызстанда коррупциянын деңгээли төмөндөгөнү айтылат. Ага ылайык, Кыргызстан 177 өлкөнүн ичинен 150-орунчу орун ээлеп, коррупциянын тамыры жайылды деген өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттигинин инспекторлору Арактагы Ирандын ядролук реактору жайгашкан жайды кечээ текшеришти. Бул эл аралык инспекторлордун акыркы 2 жылдан берки аталган жайга алгачкы сапары болду. Ал Иран менен дүйнөлүк 6 держава ортосунда жетишилген келишимдин негизинде ишке ашууда. 24 ноябрда Женевада АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Германия жана Франция кирген алтылык менен Иран өзөктүк программа боюнча макулдашууга жетишкен. Макулдашууга ылайык, Иран уранды байытууну белгилүү бир чектен ашырбоо милдеттемесин алган. Буга жооп катары батыш өлкөлөрү бир катар Иранга карата санкцияларды алып салуу убадасын берген. Ооганстандын президенти Хамид Карзай расмий Кабул менен чек аран жакынкы аралыкта саясий, экономикалык жана коопсуздук жаатында кызматташтыкты камтыган келишимге кол коёрун билдирди. Мындай билдирүүнү Карзай Тегеранда Иран президенти Хасан Роухани менен жолугушуудан соң таратты. Билдирүүдө мындай келишимдин кабыл алынышы эки өлкөгө тең керек экени айтылат. Карзай Тегеранда сапар менен жүргөндө Ооганстанга АКШнын коргоо министри Чак Хейгел эки күндүк сапар менен келди. Сапардын жүрүшүндө Хейгел Ооганстандын коргоо министрлигинин өкүлдөрү менен жолугуп, Ооган жергесинде 2014-жылдан соң америкалык аскерлердин калышына шарт түзгөн келишимди кабыл алуу тууралуу сүйлөштү. Буга чейин АКШ менен Ооганстан мындай келишимди даярдап, бирок президент Карзай кол коюудан баш тарткан. Иран болсо бул келишим аймактагы коопсуздукка коркунуч келет деп эсептейт. Ал ортодо бүгүн Бишкекте 2014-жылдан соң Ооганстандагы кырдаалга арналган тегерек үстөл талкуу өтөт. Талкууну Жогорку Кеңештин эл аралык ишилер боюнча комитети регион аналитикалык ресурсу менен биргеликте уюштурууда. Анда кийинки жылы Ооганстандан НАТО баштаган эл аралык контингенттин аскерлери чыккан соң кырдаал жана аймактагы коопсуздукту сактоодогу жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун ролу талкууланат. Буга чейин Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу октябрь айында да Бишкекте эл аралык конференция өткөн болчу. Араон районундагы Керме Тоо айылындагы мектеп өрттөнүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 7-декабрь түнү чыккан өрттө мектептин чатыры, 6 окуу бөлмөсү бүт жабдыктары менен күйүп кеткен. Өрттөн жабыр тарткандар жок. Учурда чыгымдар эсептелүүдө. Алдын ала божомол боюнча өрт жылытуучу мештердин жана моорлордун туура эмес коюлушунан чыгышы мүмкүн.
Рахмат сизге. Бактас Анов соңку кабарларды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал абадта 6-11 градус жылуу болот. Таласта 5-10, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору. Нарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, тоолордо 3-8 градус суук, Бишкекте 8-10 градус жылуу болот. Билим берүү министрлиги менен каржы министрлиги 2012 жылы окуу куралдарын сатып алуу боюнча тендер өткөрүүдө мамлекеттик казынага миллиондогон сом зыян алып келген одуну мыйзам бузууларга жол берген. Бул тууралуу парламенттин коррупцияга каршы комитети түзгөн депутаттык жумушчу топ айтып чыкты. Каржы министрлиги бул ишке катышы жоктугун айтса, билим берүү министрлиги азырынча комментарий бере элек. Жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев иликтеп көрдү.
2012 жылы өкмөт орто билим берүүчү мекемелер үчүн окуу куралдарын сатып алууга 80 миллион сомдон ашуун каражат бөлгөн. Билим берүү министрлиги өткөргөн тендерлердин негизинде 3 компания Print Express, Polygraph жана Almera ишканалары жеңүүчү деп табылган. Мындан башка тендерлерге канча компания катышканы тууралуу жана анын шарттары кандай болгону боюнча маалымат жок. Биринчи тендерде 355 миң даана окуу куралын чыгарууга 33 миллион 613 миң сом бөлүнгөн. 259 миң 300 окуу китебине 23 миллион 882 миң сомдон ашуун каражат каралган. Үчүнчү тендерде 168 миң 900 китепти басып чыгарууга 27 миллион сомдон ашуун каражат сарпталган. Депутаттык жумушчу топтун мүчөсү Урмат Аманбаева: текшерүү учурунда тендерде көрсөтүлгөндөн ашыкча каражат которуп берүү фактылары да табылганына токтолду.
Ушунчалык бир коррупциялык схема түзүлгөн, тендерде ушул сумманы койгон дагы, бирок кийин бул баасы өскөн дагы, башында айтылган сумма кийин мына 4,557,900 сомго кошумча каражат дагы бөлдүргөн. Бул деген өзү мамлекеттик сатып алуу мыйзамына каршы келет да. Жарыялагондо кайсы сумма турса ошого китепти булар чыгарып бериш керек болчу да. Болбосо булардын келишимдин негизинде алар аткарыш керек. Булар кымбаттатпаш керек да, бааны көтөрбөш керек. Ошол эле мезгилде бизде Кыргызстан боюнча китеп жетпейт.
Окуу куралдарын сатып алуу боюнча тендерлер билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн. Тендердин шарттары кандай болгону боюнча аталган министрликтен маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Ошол эле кезде мыйзам боюнча тендер жүргүзүүгө каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкармалыгы көзөмөлдүк кылууга милдеттүү болчу. Бирок каржы министрлигинин ички аудит жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгы бул маселедеги министрликтин жоопкерчилигин мындайча четке какты.
Бизде госзакупка боюнча башкармалыгы бар. Ал башкармалыктын негизги функциясы бул разработка методологии государственных закупок. То есть кандай мыйзамга өзгөртүү киргизүү закупка жөнүндө. Ошо закупка кандай болушу керек, документация кантип жазылышы керек. Вся методология да, ошо. Бизде контрольный функция жок. Ал контрольный функция эсептөө палатасында. Кандай жүргүздү, эмне кылып жүргүздү закупканы, аны биз текшере албайбыз. Аны именно эсептөө палатасы текшерет.
Буга чейин билим берүү министрлиги орто билим берүүчү мектептер үчүн окуу куралдарын чыгарууга өкмөттөн кошумча каражат сурап келген. бюджет таңкыстыгына байланыштуу жыл сайын 100 миллион сомдун айланасында гана окуу китептерин чыгарууга каражат бөлүнүп келген. Бирок мына ошол бөлүнгөн каражаттын өлчөмү да максатсыз чыгымдалып кетип, натыйжада мектептердеги окуу куралдарынын жетишсиздиги курчап алды дешет адистер. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов буга чейинки окуу китептерин сатып алууга бөлүнгөн каражаттын чыгымдалышы текшерилип турганын билдирди.
Тендерлерди көзөмөлдөө жагы өкмөткө ушул караштуу мамлекеттик органдар бар да, ошолор карашат. Мисалы каржы полициясы ошолор негизинен көзөмөлдөйт да булардычы. Ушул тендерлер кандай өттү, туура өттү, туура өтпөдүбү. Бул деген өкмөттүн курамындагы орган, ошондуктан булар сөзсүз түрдө ошондой туура эмес иштер жүргүзүлгөн болсо, ошолор кылмыш ишин козгоп, ал боюнча иш жүргүзүп турушат. Эсеп палатасы деген бар. Өкмөт бул тендерлерди көзөмөлдөө боюнча тийиштүү иш чараларды алып барат.
Билим берүү жана каржы министрликтеринде мамлекеттик сатып алууларды иликтеген эсептөө палатасынын каржылык текшерүүсүнүн жыйынтыгы чыга элек. Парламенттин коррупцияга каршы туруу комитети болсо, жогоруда аталган фактыларды изилдеп чыгып, укуктук баа берүү үчүн материалдарды прокуратура органдарына өткөрүп берди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Албетте, мамлекеттик акча болгондо бул салык төлөөчүлөрдүн акчасы. Негизи эле Кыргызстанда салык төлөөчүлөрдүн акчасы кандайча сарпталат? Бул боюнча көзөмөлдүн деңгээли жакшы болбой жатканын көз каранды эмес эксперттер айтып келишет. Бүгүн Бишкекте жергиликтүү бюджеттин ачыктыгы аркылуу жергиликтүү экономиканы бекемдөө деген темада жыйын өткөн жатат. Мына ошол жыйында жергиликтүү айылдагы бюджет айыл тургундары төлөгөн салыктын канчалык ачык сарпталышы, кандай ачык болуп атканы тууралуу сөз болот экен бул жыйында. Азыр телефондон биздин студиябыз менен түз байланышта Борбор Азиядагы Евразия фондунун ушул боюнча долбоорунун жетекчиси Азамат Жунусов турат. Азамат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биз жогорудагы макалабызда дагы ушул мамлекеттик акчанын сарпталышы ачыктыгы тууралуу кеп кылдык да. Сиздер дагы ушул долбоорду жетектейсиздер, айтсаңыз, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ушул айыл жергиликтүү бюджет деңгээлинде ушул бюджеттин ачыктыгы, айкындыгы кандай болуп жатат? Сиз ушул долбоорду жетектейсиз, айылдарды кыдырдыңыздар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп келатасыздар. Ачык деп айтсак болобу? Мисалы үчүн айыл тургуну катары мен төккөн салык кайсы жака кандай максатта кетип атканына көзөмөл кыла аламбы? Ошондой укугум барбы менин?
Ну, бул негизи ушул бюджеттин айкындыгы боюнча бизде көптөгөн закондорлорда бүт шарттар бар. Маалыматка жетүү деген бизде бир законубуз бар. Ошол закон боюнча муниципалдык кызматкерлер жана мамлекеттик кызматкерлер ушул бюджет тууралуу ушул информацияны, маалыматты жарандарга берүүгө тийиш да. Жарандар деген бир эме письменный запрос болобу же телефон менен чалып ошол маалыматты алса болот. Кандай налык, кандай салык кетип атат, кандай салык төлөнүп атат, кайка сатылып атат дегенчи. Анан жергиликтүү деңгээлде болсо бизде бюджеттик угуда деген бир эме бар, мероприятие. Ал бюджеттик угуда ошо айыл өкмөттүн башчылары ушул бюджет түзүлүп атканда бюджет менен баасын көрсөтүп, бюджет каякка сарпталып атат, бюджет кайсы статьялар түзүлөт, ошо боюнча бир чоң жыйын өткөзөт да. Ошол жыйынга бүт айыл өкмөттүн жарандары катышса болот. Негизи деген бул жергиликтүү кеңеш менен кеңеше турган нерсе, бул жергиликтүү бюджетчи. Бирок ушул боюнча дагы жарандардык катышса болот да. Бирок жарандарга гана рекомендационно гана эме берилат да, мындай настаивать этилбайт да. Бирок тем не менее алар деген ушундай укугу бар да. Анан биз айтып кеткендей, биз Дүйнөлүк банктын чоң проекти ишке ашырылган болчу, ошо бюджетке маалыматка жетүү долбоорун таркатуу боюнчачы. Ошол долбоорун алкагында биз көптөгөн бюджеттик угулуу өткөздүк. Биз ушу Талас, Ош жана Нарын областында 183 айыл өкмөтүндө бюджеттик угулуу өткөздүк да. Негизи бюджеттик угуу деген жылына эки жолу болуш керек. Биринчи жыл деген бюджет түзүлүп атканда, кийин жылдын аягында ошо бюджет кантип сарпталды боюнча дагы айтыш керек да.
Элдин кызыгуусу барбы ошого?
Эми элдин кызыгуусу бар. Элдин кызыгуусу деген эми айыл өкмөт деген акчаны жеп алат деген ойлоо бар да. Биз деген вроде бы налогторду төлөп атабыз, ошо каякка кетип атат дегенчи. Анан ошо негизи айыл өкмөттөр негизи бирок ушуну өткөргөнүнөн бирок көп тажрыйбасы жок да. Анан биз ошо долбоор аркылуу биз аларды үйрөттүк да, кантип өткөрүш керек туура түзүндүчү. Анан ал бюджетти мындай эле так эле бухгалтерский жактан караганда түшүнбөй калышты. Ошон үчүн гражданский бюджет деген болот, ошону кичине мындай бюджеттин статьялары мындай так так айтып берип, ушуну биздин максатыбыз да.
Айыл өкмөт башчылары тарабынан кызыгуу барбы ушул жергиликтүү бюджеттин ачык болушуна? Же андай байкала элекпим аны?
Эми андай эми ар кандай болот, бирок эми көпчүлүк көп убакытта алар деген заинтересован да, мисалы үчүн деген алар деле эл менен шайланат да. Эми азыркы мурдагы убакытта алар эл менен шайланчу, азыр болсо жергиликтүү кеңештин депутаттары менен шайланат да. Бирок жергиликтүү кеңеште дагы жарандар шайлайт да. Анан ошолордун арасында ачык жүзү жарык болуш үчүн алар мынтип айтып койсо, аларга мындай авторитети көтөрүлүп калат да.
Жүзү жарык
мындай иштеп атам да, мен иштеп атам, менин айлыгым көп деле чоң эмес, бирок менин маселем көп, менин ответственностьм көп. Анан кийин бюджет кичинекей бюджетинен ушундай бир чоң жумуш жасап атам деп элдин астында айтып койсо, аларга жакшы бул мындай маанай болот да.
Азамат мырза, Кыргызстанда мына 400 ашуун айыл өкмөт бар деп айтабыз, ошонун баарында эле баары эле ушул жергиликтүү салыктын эсебинен кандайдыр бир оокатын жүргүзөбү же жагдай бирдей эмеспи?
Жагдай бирдей эмес. Негизи 453 айыл өкмөтү бар Кыргызстанда, анын ичинен 90% дотацияда да, анан 10% гана өзүнүн тамат асырашчы айыл өкмөтү окот, өзүнүн тапкан кирешесин тапкан болгондуктан какой то бир өзүнүн айылдагы маселени чечип алышы мүмкүн да. Азыркы убакта жергиликтүү бюджеттин эки гана мындай источниги бар, бул эми земельный налог, анан кийин налоговое имущество да. Ушул ушул эки налогтон эле алар ушу өзүнүн ошо акчага эле өзүндө эле калат да, калган акчалар болсо республиканский бюджеттен келет. Анан ошо 10% айыл өкмөттөр бар, ал деген бул көл тараптагы эле айыл өкмөттөр, курорттук налог деген бар да, алардын ичинде мындай мүмкүнчүлүгү бар да, мындай өзүнүн акчаны чогултуп какой то бир эме, мисалы үчүн бир мисал бар, бул Каравай айыл өкмөтүндө ошондой өзүнүн жергиликтүү бюджетинен жакын учурда комбайн сатып алыптыр да. Бирок андай мисалдар аз да, баары бир болчу баары бир болбой, все-таки азыркы убакта мындай децентрализация деп коюп баары эле централизованный властька өтүп баратабыз, көптөгөн бюджеттер аз болуп калып атат да.
Түшүнүктүү, рахмат сизге Азамат мырза маалымат берип өткөнүңүзгө. Таңкы азаттык менен телефондон түз байланышта Борбор Азиядагы Евразия фондунун долбоорлор жетекчиси Азамат Жунусов болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Биз таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз, соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украинанын борбору Киевде оппозициянын 100 000 киши катышкан ири митингге болуп өттү. Бүгүн Бишкекте жабык жайлардагы кыйноону токтотуу жана алдын алуу боюнча жыйын өткөнү жатат. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү Transparency International эл аралык уюмунун жакында жарыяланган баяндамасында Кыргызстан дагы эле коррупция тамырын жайды делген өлкөлөрдүн катарында турат. Ооганстандын президенти Хамид Карзай, расмий Кабул жана Тегеран жакынкы аралыкта саясий, экономикалык жана коопсуздук жаатында кызматташтыкты камтыган келишимге кол коерун билдирди. Кезек эми эл аралык турмуш темасында ар кандай маалыматтар боюнча жекшемби күнү Киевтин борбордук аянтында өкмөттүн кетишин талап кылып 500 000 адам катышкан демонстрация өттү. Демонстранттар өкмөт үйү жайгашкан көчөнү курчоого алып, оңчул радикалдар Лениндин эстелигин кулатып салышты. Сөз кабарчыбыз Аида Касмалиевада.
Жекшемби күнү кечинде өкмөт үйүнүн жанында баррикадалар курулуп, чатырчалар тигиле баштады. Коопсуздук күчтөрү административдик имараттарга көзөмөлдү күчөттү. Чынын айтсам, көчөдө басуу азыр кичине коркунучтуу, бирок энергетиканы, маанайды сезсе болот. Биз көппүз жана биз бирдиктүүбүз, биз чоң күчпүз, баары жакшы болот, дейт митингтин катышуучусу жана евроинтеграциянын жактоочусу. Элдин жүрүм туруму мактоого арзыйт, бири бирин түрткөн адам жок, көп адамдар жылмайып жүрүшөт, бирок ошол эле убакта каршылык көрсөтүү маанайы дагы бар, дейт аянтта жүргөн Азаттыктын орус кызматынын кабарчысы Том Балфорд. Оппозициялык Сокку партиясынын лидери боксчу Виталий Кличко митингге келгендердин саны 1 000 000 жакын экенин жарыялады. Полициянын маалыматы боюнча бул көрсөткүч 60 000 адам.
Я хочу звернутись.
Мен ар бириңерге кайрылам. Ар бириңердин жарандык туруңар үчүн рахмат, рахмат. Силер келечек үчүн күрөшүп жатасыңар. Келечек оппозиция лидерлеринен же менден көз каранды эмес. Келечек ар бирибизден көз каранды. Биз баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, жеңүүгө бардык күчүбүздү жумшашыбыз керек.
И сделать все для того, чтобы перемогти.
Деди Кличко. Кличко ошондой эле Януковичтин кетишин, алдын ала президенттик шайлоолордун жарыяланышын талап кылды. 7 жылга кесилген жана түрмөдө отурган мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко болсо оппозицияны бийлик менен сүйлөшүүгө барбоого үндөдү. Анын кайрылуусун кызы окуп берди. Анда президент Виктор Янукович мыйзамдуулугун жоготконун жана оппозициянын максаты аны кызматтан кетирүү экендиги жазылган. Баардык пландарыңарды топтоп, баардык аракеттерди топтоп жана ошол турумга бек тургула. Деп окуду Тимошенконун кызы анын кайрылуусун. Евромайдан бул жолу да бийликке шарт койду. Ал боюнча 48 сааттын ичинде Николай Азаровдун өкмөтү кызматтан кетиши керек. Болбосо оппозиция президенттин резиденциясын курчоого алат. Ал арада Батькивщина парламенттик фракциясынын лидери Арсений Яценюк бийлик чукул кырдаал киргизгени жатат деп жарыялады. Бул тууралуу жекшемби күнү брифингде билдирген оппозиционер Яценюк чукул кырдаал киргизилсе да адамдарды нааразылык акцияга чыгууга чакырды. Жекшемби күнү Шевченко бульварында оңчул радикалдар Лениндин эстелигин кулатышты. Президент Виктор Янукович болсо өз чечимин өзгөртө элек. Жума күнү ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Эки лидер тең Украинанын бажы биримдигине кошулуу боюнча талкуу болгонун четке кагышты. Кечээ жекшемби күнү Львовто дагы евробиримдик менен интеграциянын жактоочуларынын ири митинги өттү. 21 ноябрда Украинанын министрлер кабинети евробиримдик менен келишимди даярдоону токтоткон соң массалык нааразылык акциялар бүт өлкө боюнча башталган жана уланып келе жатат. Аида Касымалиева, Прага.
Узаган аптада дүйнөдө жарык көргөн басма сөздүн башкы темасы Түштүк Африканын лидери Нельсон Манделанын өлүмү болду. Демократия адам укугу үчүн өмүрүн арнаган бул лидердин жашоосу, кылган эмгеги, эл аралык мааниси медианын баардык тармактарында кеңири чагылдырылды. Кезек анда эмесе дүйнөлүк басма сөз баяндамасында микрофон Бактыгүл Чыныбаевада.
Италиянын Corriere della Sera гезитине чыккан макалада америкалык жазуучу айым Тони Моррисон Мандела аялдарды сүйүп, боксчуларга суктанып, жек көрүүдөн каччу деп эскерет. 1993 жылы Нобель сыйлыгын алган Моррисон Мандела менен жолукканын, анын башкаларга окшобогон өзгөчөлүгүн, кадыресе адамдардан айырмаланган күчүн айтып, Манделанын жүрөгүндө бир тамчы да жек көрүү жок болчу. Жамандык толгон бул дүйнөдө аны түшүнгөндөр өтө аз деди. Манделасыз АКШда Обаманын президент болоорунан жазуучу айым чоң күмөн санайт. Себеби Нельсон Мандела менен Мартин Лютер Кингдин мисалы Америка элине кара түстүү Барак Обаманы шайлоого шык берди. Германияда чыккан Die Welt гезитинде Нельсон Мандела түрмөдө бир топ убакыт жатса да демократия менен азаттыктын символу болуп, чачылган өлкөсүн гүлдөгөн мамлекетке айландыра алган улуу лидер деп жазылат. 1988 жылы анын 70 жылдыгына арналып Лондондогу Wembley стадионунда Манделага эркиндик аттуу рок-концерт уюштурулган. Аны дүйнөнүн 60 өлкөсүнөн 200 миллион адам көргөн. Дешпекел басылмасында чыккан макалада болсо, Мандела мания жеке эле саясатта эмес, адамгерчиликте да өрчүгөнү жазылып, ага кезиккен ар бир адам таасирдүүлүгүнө, акылына жана өзүнө ишенген улуу күчүнө таң бергени айтылат. Өмүр бою Манделаны үй бүлөсүнөн алыстатууга аракет кылышкан, ал балдары менен абактан чыкканда араң көрүшкөн. Бул Мандела үчүн эң чоң кемсинтүү болчу. Лондондо чыккан Independent 48 беттен турган Нельсон Мандела аттуу атайын журнал чыгарды. Ага Билл Клинтон, Десмонд Туту, Джон Карлин, Энтони Сэмсон, Элбис Саш, Уолтер Сисулу жана Ахмед Касрата сыяктуу дүйнөгө белгилүү саясий ишмерлердин Манделаны эскерүү макалалары жана сүрөт баяндамалары жарыяланды. Эми башка темадагы макалаларга да назар салсак. Борбор Азиянын коопсуздук келечеги караңгы аттуу макала Токиодо чыккан дипломат аналитикалык басылмасында жарык көрдү. 2014 жылы Вашингтон жана НАТО Борбор Азиядагы куралдуу күчтөрүн чыгарып кеткенде аймактагы коопсуздук маселеси өзгөчө курч абалга өтөт дейт автор Георгий Валушин. Азырда Афганистанга өтө жакын аймактын эң эле жакыр өлкөсү Тажикстанда да кырдаал тынч эмес. Ноябрь айында президенттик шайлоонун алдында бул өлкөдө Аль-Каида кыймылы баш көтөрүп, адамдарды барымтага алуу сыяктуу бир катар окуялар болуп кетти. Ал эми Кыргызстандагы түндүк түштүк бөлүнүүлөрү менен саясаттагы олку-солкулар коопсуздукка терс таасирин тийгизет. Орусия бул эки өлкөнүн коопсуздугуна 1,3 миллиард доллар инвестиция жасамакчы. Бирок анын 85% Кыргызстанга жумшалып, аз гана бөлүгү Тажикстандын офицерлерин окутууга берилет. Ал эми лидерлери 80 жашка таяп калган Өзбекстан менен Казакстандын да келечеги кандай болору күмөн. анткени 2005-жылдагы Анжиан коогасынан кийин Ташкент АКШнын Ханабад базасын чыгарып салган. Азыр өлкөдө эл аралык коопсуздук күчтөрү жок. 2011-жылдан бери Казакстанда да мезгил-мезгил менен террордук кыймылдар баш көтөрүп жатат. Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун катчысы Николай Барджужа да муну ырастап, айрыкча акыркы мезгилде Сирияга жихатка кетип жаткан Борбор Азия атуулдары кайра өлкөсүнө кайтып барышса, коопсуздук үчүн көйгөйлөр жаратышы ыктымал деди. Испанияда чыккан Эль Мундо гезитинде Ангола ислам динине тыюу салган дүйнөдөгү алгачкы өлкө болору кабарланды. Исламдык угунтуктоо мыйзамы расмий кабылданбаганы менен бийлик бул максатта тийиштүү чараларды көрүп жатат, дейт журналист Альберто Рохас. Полиция 78 мечитти жаап, онун өрттөнгө уруксат берди. Буга чейин исламга тыюу салууну Анголанын маданият министри Роза Круш гана ачык айтып чыккан. Өлкөнүн 95% христиандар. Ислам менен кошо бул өлкөдө буддизм жана индуизмге да тыюу салынары айтылууда. Бакты Гүлчинбаева, Азаттык.
Удо таңкы Азаттык кезек кыргыздын унутулуп же колдонулбай келаткан айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра берүүсүндө. Шайлоек Дүшеев микрофондо.
Кыргыз тилинде айдар деген сөздүн бир нече мааниси бар. Анын биринчи мааниси эркектин төбөсүнө коюлуп өрүлгөн узун чач. Мисалы, алтын айдар чок белбо арстан туулган Алманбет дейт Манаста. Жеңеси үндөбөстөн чачын эки айдар кылып өрүп берди дейт. Дагы бир мисалда, айдар деген сөздүн экинчи мааниси жел аргы деген маани менен бирдей. Жогортон соккон муздак айдар бетти сылап турду деп коет. Байманасы ашып ташып турган адам экен деп коет. Баймана деген байлык, дүйнө мүлк деген эле түшүнүк. Колдонулбай бараткан дагы бир байталман деген сөз бар. Байталман деген эч кимге керексиз, бар баш тарткан, бар таштап кеткен деген маанини түшүндүрөөрүн бүгүн ар бирибиз эле биле бербей калыппыз. Байталман жек көрүмчү, жексүр адамдарга карата айтылган сөз экен. Жыйын деген сөз бүгүн көп колдонулган сөздөрдүн бири. Жыйылган элдин тобун жыйын деп атаган. Бийлик башында тургандардын ар кандай өкүлдөрүнүн катышуусу менен айрым маселелерди чечүү үчүн чогулган чакан жыйналыш, топ, кеңеш жыйын деп аталат деп түшүндүрөт. Кыргызда жыл оңолоо деген түшүнүк да бар. Илгери катаал деп эсептелген жылы, маселен жылан жылы, жолго чыкпай, казатка аттанбай, жеңилирээк деген жылдын келишин күткөн кыргыз. Ошондой жылды байкап акмалап турган. Жогоруда казатка аттанбай деп айттык. Азыркылар казат деген эмне деген сөз экенин да биле бербей калды. Казат деген сөз согуш, уруш, кан майдан деген эле сөздөрдүн бир түрү. Казгаяк деген сөз да бар. Бир жерди байыралбай, улам иштен иш которуп, турук таппай калган сел саяк адамдарды ушинтип кыргыз казгаяк деп атаган. Ал казгаяк болуп калыптыр дейт. Азыркылар кечээли биздин ата энелерибиз айтып жүргөн кобук деген сөздү унутуп калышты. Колум кобук болуптур деп коюшчу. Кобук деген колдун, муундун оорусу. Кобук кылып сыздатып колумду алдын карлык дыбырдаган тоголок молду. Ал эми кобут деген сөз оюк, үңкүр деген мааниде. Кобуттан коён алдырып деп коет. Азыр майдан деген сөз да көп колдонулчу болду. Майдандын биринчи мааниси көк чыккан аянт, эмгектенип жатып көгөртүп жашартылган жер, гүлзарга айлантылган бакча, суусуз калган какырды майдан кылып жашарттык дейт. Майдандын экинчи мааниси кадимки эле согуш талаасы, согуш болуп аткан жер же фронт. Үчүнчү мааниси күрөш же эрөөл аянты. Маселен, маданият майданы, эмгек майданы деп да коюшкан. Ал эми майнап деген сөз мунун баштапкы мааниси суарылгандан кийин ошол эгин аянтынын же чөп аянтынын этегине чыккан сууну майнап деп коюшкан. Бул кийин өтмө мааниге өтүп, мааниси натыйжасы дегенди да түшүнтүп калган. Мисалы, бул иштен майнап чыккан жок дейт. Бул иштен маани, бул иштен натыйжа чыккан жок деген түшүнүк. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев иштеп.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
күн сайын таң казаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташыр, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Ушуну менен азаттыктын 9 декабрдагы түзөөдөгү таңкы берүүлөрү соңуна чыгып баратат. Өнүрүүсү Айбек Асылбеков болду. Уктурууну алып барган мен Рахат Кенешова. Азаттыктын эфири болсо улана берет. Алдыда орус тилиндеги перекрёсток уктуруусу. Бизди интернеттен дагы угуп окуңуз, пикириңиз болсо жазыңыз. Дарегибиз азаттык чекит KG, Facebook, Twitterде дагы биздин баракчаларыбыз бар. Түшкү азаттык эми ушул эле жыштыкта угууга саат 1:00 чыгат. Саламатта калыңыздар.